Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi na sima ya kokata mabota kosala ligature ya ba trompe est-ce que moi si akoki kokoba komona makila sans anyonso. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi docteur Bila Ana azali ko yanola na mituna
eko changer pe hormone normalement parce que docteur asimbite ni na matrice asimbite ba ouverte donc on peut sa ka ba règle za fonctionnement ya ba ouvert on peut sa ka règle za kozala na matrice influence moko eza ata mukete akomona ba règle na e normal.
Na sima ya kosala ligature de trompe tolobike ezali méthode moko babalusaka te donc bazonga susi mate soki osali yango est-ce que na bino baminganga busu kutana na mutu mususu après ligature ya ba trompe azuizi
bon baka bo ezala toujours hein donc ça veut dire peut-être que docteur a cela qui a rebienté mais en tout cas wana na kutana te que na etana nga moko ou bien epa ya ba collègue na ra que ça se lira bien, mais malgré ça, moi, c'est avisé. C'est qu'il y avait un problème dans un moment orienté.
Docteur Bila, au Tolobi, en côté, ce qui m'a dit que ça, la ligature, il y a pas de trompe, il y a une anesthésie locale, topé et singel, à la sous-anesthésie générale.
Alors, ce qui est en cours, il y a césarienne, il y a anesthésie loco-régionale, ça veut dire que, ben là, il y a comme tout peut-être, on a césarienne, en tout cas, pas toujours. Et à la caca, à la moitié inférieure, il y a d'autres, on est là, là. Donc à ce moment-là, on peut faire. Et même, ce qui est la technique, on a le dit, ah ouais, le col à basse, là, qu'à l'opération, il y a un mouton, 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 mais à la lisse à caca, mais tu sais, rien, à la lisse à caca, moitié inférieure. Sinon, les causes à la paix à anesthésie générale. Mais opération, on a la caméra, on a le lobby, et ça toujours sous anesthésie générale, toujours.
Docteur Bila Nassima, à cause de la ligature, il y a Trump. Est-ce que moi si ba pesa kae repos a pe ma mbele ya ko sangisanzo to na mobali na ye to pe na sima na yango a ko zongela ba activité na ye normalement lokolo eloko mo we salama kite
likambo ya ko pe ma ezate parce que soki okati okati soki otie clip otie clip donc problème ya repos ezala kate donc soki alingi ya reprendre ba soki ko reprendre.
Docteur Bila na likambo ya suka ba soin nini na sima ya kosala ligature ya trompe mwa si asengeli kosala
ba soin moko particulier ezake eza kaka neti après intervention faut demander moi kosala ke ba komema biloko ya kilote ou surtout ce kezaki au moment ya césarien de toute façon. Pendant des années, le bac de ligature est la contraception, donc au cas qu'il y a beaucoup de définitifs. Donc, ce que ça l'est en haut, on va se supprimer. Mais depuis quelques années, depuis peut-être oui, environ 10 ans, la chirurgie gynécologique peut basali. Le quoi, bah, soit qu'il va demander des bélés, il y a bas sur l'indi bas zone, ou bien bas couple, bas une bas zone, bas cima. Alors, s'entraîner, ma cousa là, au bas bengaka, réanastomose des trompes. Ça veut dire, à ta tataki. Bah pour ça l'opération moko ils appellent ça une microchirurgie pour na kozoom ça va trompe des nezala qui avant bah pour suturer mon nezala qui avant ça veut dire bah pour retrouver les deux bouts bah pour fondre là bah ça c'est la technique pour bah les petits ils bendent moko ya mouké bah pour ça on a casse ya vagin on a casse ya col on a casse ya matrice bah pour ça on a les bisous ya trompe allez bah d'initier un côté à trompe moko côté moko allez bah retrouver boum sousou bah kataki. Allez, basangi si yango basali futur. Trompe et zongi nenge zalaka.
Ok, merci beaucoup docteur Bila Nandenge au Limbole Libiso na likambo l'Italie ligature ya ba trompe.
Ok, merci.
Wana ezalaki docteur Bila Anna na kati ya bokolongono pe bomoi ko uta Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi tokutani bongo mokolo mwalobi.